Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riisom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Alle har opplevd å legge seg I en kald seng og kjenne at dyna begynner å varme. Men hvilken misforståelse ikke dette? Det jo vi som varmer dyna. Eksempelet illustrerer projektionsmekanismen. En projektion en 180 graders virkelighetsforvrengning. Så hvorfor holder vi på med dette? Hvorfor tillegger vi omgivelsene reaksjoner og væremåter som egentlig tilhører oss selv? Altså en feiloppfatning mellom hva som skjer hos meg og hva som skjer hos deg. For gjennom projisering blir vi gjerne fordomsfulle og generaliserende. I det vi legger våre forestillinger over på andre, vi bare opptatt av den andre og I liten grad oppmerksom på oss selv. Ved projisering plasserer vi hos andre det vi har vanskelig for å akseptere hos oss selv. Vi fraskriver oss eierforhold til egne uakseptable tanker, følelser, motiver og egenskaper, samtidig som vi tillegger andre personer eierskap til det vi avviser hos oss selv. Vi lager sannheter om andre, og vi tror på dem. Jan Atle Andersen skriver I boken sin Folkeskikk og uskikk på jobben at vi slipper å mislike hos oss selv det vi kan forakte hos andre. Nettopp fordi projektioner et uttrykk for side ved oss selv som vi har vanskeligheter med å akseptere, det åpenbart at projektioner kan dreie seg mer eller mindre om negative attributter. Projektioner kan for eksempel handle om at vi oppfatter andre som ukritiske, feige, aggressive, slitne, sure, dominerende, grådige, selvopptatte osv. Du oppmerksom på dette, da kan du raskere også bli oppmerksom på om du blir utsatt for projisering. Da har du også muligheten til å sende projisjonen tilbake til avsender. Dagens episode skal altså handle om projisering. Hvis du vil ha enda mer materiale om dette temaet, har jeg laget en ekstra timeslang episode om fenomenet på patreon.com/sinnsyn. Det episode 53 på Patreon, og den heter rett og slett projisering. Det greit å ha noen å skylde på, da det letter litt på samvittigheten et lite øyeblikk, men på lengre sikt kan det skade relasjonene våre ganske ettertrykkelig. Velkommen til en ansvarsfraskrivende og skyldfordelende episode av Sinnsyn.
Sist gang så snakket vi om grenser og grensesetting, og I dag skal vi snakke om projektion og hvordan følelser, tanker og ubehagelige elementer I oss selv og andre driver og ja, blir kastet litt rundt. Og så av og til så blir vi mottakere for ting som ikke vårt, og andre ganger så kaster vi vekk ting som egentlig tilhører oss og plasserer det I andre. Og det kan jo henge litt sammen med grensesetting, for jeg tror man skal være litt god på grensesetting for å ikke bli en svamp på andres ting, eller bli en slags projektionsskive hvor alt andre ikke orker å bære på, kan tegnes på vår vegg, og det kan vi bli. Så jeg har noen bekjente nå som har kreft, og det en utrolig kjip sykdom, og enda kjipere kanskje behandlingen for kreft. For når du får cellegift og sånn, så har du så et utrolig skrøpelig immunforsvar da. Så jeg får sånn behov for å si, nå må ikke dere gå ut, nå må vi ikke gå inn der, vi kan ha noen bakterier med oss, eller virus fra barnehagen. Altså, jeg føler at mennesket da uten et immunforsvar, og uten et immunforsvar, så det litt risikabelt å bevege seg rundt i verden, i hvert fall hvis du ikke vaksinert for korona, tenker jeg. Så jeg blir sånn stresset på de som ikke har immunforsvar sitt vegne. Men på samme måte kan jeg føle med noen av de menneskene jeg møter her. Jeg vil si, nei, du må ikke gå ut, for du har ikke grenser, så du kan komme til å si ja til hva som helst. Så det livsfarlig, du kommer til å bli utbrent hvis du går ut blant folk. Hold deg unna, du må ha et immunforsvar for å være blant folk. For hvis ikke, så vil du bli invadert. Og jeg tror det nettopp det der manglende immunforsvaret som ligger i kjernen av utbrenthet. Veldig mange som her, de kan jobbe, og de kan være flinke til jobben sin, men uten et immunforsvar, altså grensesetting, så vil de raskt brenne alt opp og si ja til alt for mange ting og bli overveldet. Og jeg tror liksom det å virkelig ta et oppgjør med sine egne grenser og korrigere grensene sine er helt, helt sentralt for å kunne stå i livet. Stå i familien, stå i jobben, stå i møte med kollegaer og vise at vi har våre grenser, sånn at andre også kan se oss tydelig da, og se hvem vi er. Så det var litt av det vi snakket om forrige gang. Og det jeg tenkte på til i dag, dette med projeksjon, som også veldig sånn et finurlig fenomen, hvor vi har en slags 180-graders virkelighetsforvrengning. Ja, så projeksjon, det jo en forsvarsmekanisme vi har, som innebærer en 180-graders virkelighetsforvrengning. Og en måte å se det på vi har jo, de fleste av oss har opplevd å komme inn i et veldig kaldt rom, og legge oss under en kald dyne, men så opplever vi at dyna varmer oss. Men egentlig så det motsatt. Det vi som varmer opp dyna når vi legger oss under en kald dyne. Men vi opplever ofte at dyna varmer oss, og det et slags bilde på hvordan denne mekanismen her fungerer. Så det vil si at det sider ved oss selv som vi ikke helt makter å se på, som smertefullt å se på, og så fraskriver vi oss ansvaret for disse tingene, men vi legger de utenfor oss selv. Så man kan for eksempel si at veldig mange går rundt med litt sånn uavklart selvbilde, eller kanskje de har et slags negativt bilde av sin egen kropp, og et slags ubehag knyttet til sin egen kropp. Og da kan man kanskje se det hos de som da, hvis du møter en person og sier, du har jo lagt på deg litt i det siste, noe som litt rart å si til folk, men noen blir jo mobba fordi de har noen kilo for mye, og hvis man kommer i en situasjon hvor noen sier til deg, du, jeg synes det ser ut som du har lagt på deg litt, så kan det jo være en slags nøytral observasjon av de faktiske forholdene jeg har faktisk lagt på meg. Men hvis ikke jeg har lagt på meg, og jeg i utgangspunktet kanskje litt ikke spesielt fornøyd med min egen kropp selv, noe som veldig få mennesker veldig fornøyd med kroppen sin av en annen grunn, så kan jeg overta denne følelsen av misnøye med egen kropp. Og hvis det ikke stemmer at jeg har lagt på meg, så kan det være at den som sier det selv sliter med sitt eget selvbilde og sin eget kroppsnegativisme, kan man si. Og i stedet for å kjenne på denne ubehaget i egen kropp, så kan de påpeke hvordan andre ser ut, og så får de det ubehaget, og så kommer ting. Og da er det projeksjon. Du projiserer siden ved deg selv du ikke spesielt fornøyd med, over på andre, og hvis de tar det imot, så blir det projektiv identifikasjon. Det betyr at den andre identifiserer seg med den projeksjonen som de da har fått. Og sånn her foregår jo mellom mennesker hele tiden. Så når vi vurderer oss selv, så tenke på oss selv med positive og negative ting, så kan jo det veldig ofte være ting som klistret på vår tavle, vår mentale tavle av andre mennesker. Og det verdt å tenke litt på. Vi slipper liksom å mislike oss selv for det vi kan forakte hos andre. en setning som oppsummerer dette her. Og da det viktig å vite når gjør vi dette, for i det vi legger egenskaper over i andre mennesker som ikke klar over at vi selv egentlig besitter, men ikke orker å ta ansvar for, så forstyrrer vi jo relasjonen ganske mye. Det blir en veldig uklar og vanskelig relasjon, og hvis de andre overtar denne følelsen, så får de også en type smerte og ubehag som de i utgangspunktet ikke hadde trengt å ha, men som vi har gitt dem, men som vi ikke klar over at vi har gitt dem. Motsatt så det veldig viktig å passe på at vi ikke selv blir projektionsskive for andres ting, og det der jeg mener grensesetting så viktig. Altså, det også uten tydelig grense for seg selv, så vil du gå ut som en svamp på det andre måtte synes og menes om det, overta de ideene andre har, og bli det de andre sier. Og her det en sånn, altså når jeg tenker på dette med meg selv, så jeg opptatt av at jeg alle driver med projektion. Jeg vet at jeg tillegger andre egenskaper og ting som uavklart i meg selv. En måte å se det på det som kalles stråmenn. Det noe man gjør i debatter, eller noe man gjør i kontroverser, hvor man fremstiller den andre synspunkter, holdninger, perspektiver og meninger på en litt feilaktig måte, og så angriper man det synspunktet, og så dementerer man det synspunktet, og så mener man at man har bevist at den andre tar feil. Men så har man egentlig forvrengt det den andre mener, lagt ord i munnen på den andre, så man skyter på en stråmann på sett og vis. Da. Og det har vi en tendens til å tillegge folk, mener de ikke helt har, eller egenskaper de ikke helt har, og så skyter vi på det, og så mener vi at vi da har fått rett og kan avvise den andres posisjon totalt på bakgrunn av denne stråmann-argumentasjonen. Og det er litt projektivt. Vi legger ting over i den andre som de ikke nødvendigvis bor der. Men for å unngå det, så kan man bevisst gå inn og ha en mer sånn stålmann-holdning. Og det betyr at før du bedømmer et annet menneske, så bør du prøve å fremstille den andres synspunkt, den andres perspektiv, den andres holdning, argumenter og så videre, på en så god måte som du klarer, legge godvilja til, prøve å skape det sterkeste argumentet du kan finne fra den andre posisjonen, før du eventuelt reagerer på det. Og det vil være en sånn, i stedet for å sette opp stråmenn, sette opp stålmenn. Det tenker jeg litt av og til før jeg reagerer, at jeg skal tenke på, men hvorfor oppfører vedkommende seg sånn? Hvorfor de sånn mot meg? Og så prøver jeg virkelig å finne så mange argumenter jeg klarer før jeg reagerer. For hvis ikke, så reagerer jeg med forakt, for eksempel, eller fuck you. Og jeg kanskje går glipp av en situasjon som jeg kunne klart å forstå på en mye mer nyansert måte. Så dette fenomenet viktig for oss, for det så viktig for oss å passe på og utlede hvor kommer denne følelsen fra? Den min? Den noe som har tillagt meg? Har jeg lagt tillegge andres meninger om meg alt for stor betydning? Blir jeg det andre mener at jeg Og det jo både på godt og vondt, da. For hvis andre ser opp til oss og synes vi helt fantastiske, så kan vi jo bli det. Da projeksjonen en ganske heldig mekanisme. For vi dannes jo i møte med andre mennesker, men med en gang de begynner å tillegge oss egenskaper som de selv ikke orker å ta ansvar for, eller på en negativ måte for at de selv da kan føle seg bedre, så har vi denne situasjonen som var tematikken i podcasten i dag, at vi får en slags syndebok i en familie for eksempel, eller en symptombærer. Et sted hvor vi plasserer alt faenskap og alt som ikke funker, det på grunn av den personen, og da slipper vi å se på vår egen investering i dette problemet og vår egen delaktighet i dette problemet. Og hvis det en person som fungerer som en svamp uten grenser, så vil den personen bare ta imot alle disse projeksjonene, føle seg mer og mer rabba, drikke mer og mer, og rett og slett spille ut og være bærer av alt dette faenskapet, og føle seg bare dårligere og dårligere og dårligere og dårligere. Det kan for eksempel skje i gruppeterapi, at man har en gruppe som ikke fungerer spesielt godt, og så tenker man, det fordi Ole alltid kommer for sent, virker som Ole ikke bryr seg, han ødelegger hele prosjektet vårt, og så legger vi all skylda på at vi ikke klarer å få i gang denne gruppeprosessen på god måte, og så legger vi det hos han, og så føler han seg bare dårligere og dårligere. Han kom dit fordi han følte seg nedfor i utgangspunktet, og så slutter han fordi han føler at han en belastning på de andre og føler seg enda dårligere når han slutter. Sånn sett kan gruppeterapi være ekstremt skadelig hvis vi ikke oppmerksomme på disse projektive tingene. Og det derfor utgangspunktet med alt jeg tenker og føler om andre mennesker feil, filtrert via mine nevroser. Det kan være ting jeg ikke orker å se på selv, som jeg tillegger andre. Gå noen runder på det, finn ut av det. Så projektion, du kan jo for eksempel handle om at vi oppfatter andre som ukritiske, feige, aggressive, slitne, sure, dominerende, grådige, selvopptatte og så videre. Og hver gang vi oppfatter andre på en veldig sånn tydelig og ensporet måte, og det det vi ser, så kan vi kanskje redde situasjonen og begynne å lage stålmenn og se, hvorfor? Er jeg helt sikker på dette? Har jeg gode argumenter for å mene at denne personen her grådig, sur, egoistisk? Eller det noe jeg tilskriver vedkommende? Ser jeg det på en unøyaksert måte? Eller det rett og slett en ren projektion, hvor det min egen egoisme jeg ikke makter å stå innenfor i denne situasjonen, og så anklager jeg andre for å være egoistiske? Sitter i kø og skal inn på danskebåten, så mener du at noen sniker, kjører på sånn der fil, det sånn, faen ta jævla egoistiske, grådige mennesker. Hvis jeg hadde fått muligheten selv, så hadde jeg glatt kjørt rett inn jeg også. men det vil jeg ikke innrømme der og da. Så at vi har ubehagelige elementer i oss selv, som vi hadde handlet på. Og da hadde vi sagt, ja, men det var ledig her, så jeg bare kjørte, jeg visste ikke bedre. Blablabla. Nei, for du akkurat like grådig som den personen som tok den snarveien i spor 9.
Emilie?
Ja, du?
Vet du hva som irriterer meg noe jævlig?
Nei.
Når du går i butikken, spesielt i de trange lavprisbutikkene,
ja.
Og så det mye folk, og så blir det lang kø, og køen bare drar seg gjennom butikken, og så det plutselig et lyst hode av en ansatt som åpner en kasse til.
Mm.
Og hva skjer da?
Det går vel halvparten av denne køen over.
Det blir kaos! Det blir fullstendig kaos, men det må da være mulig å gjøre noe med det.
Du kan prøve på det.
For å kartlegge og løse problemet, viser jeg fysiker og forskningsformidler Bjørn Samset et opptak av en representativ situasjon fra virkeligheten.
Ja, hva det som skjer for noe her?
Her ble det egentlig bare rot. Noen som gikk og noen som ikke gikk.
Ja.
Vi prøver å tegne det.
Ja, la oss gjøre det.
Så vidt jeg så gikk person 4 ned der, og person 5 ned der.
Det litt urettferdig for han tassen her, da.
Litt urettferdig. Så det mest rettferdige at den person nummer 2, som har ventet lengst, skal løpe over dit.
Ikke sant?
Og begynner der.
Det mest rettferdige et omvendt glidelåsprinsipp, der annenhver kunde går over i den nye køen. Teorien i dette ganske enkel. Nå gjenstår det bare å finne en metode for å sette dette ut i praksis.
Jeg har gått. Undercover.
Og så kan man kanskje, ikke sant? Kan kanskje merke når man gjør det. Jeg synes jo, i og med at jeg har tydelige grenser, så jeg er ikke så redd for å bli overveldet av andres ting. Men jeg kan godt se at grensen min er så tydelig at jeg av og til legger ting på andre som ikke hører hjemme, særlig barn. Så jeg var på Sørlandssenteret her om dagen, og så med en på 4 og en på 11, og hun på 4 var sånn lekende og sånn, ta meg, sa hun til storesøstre. Og så når hun sa det, så skjønte jeg, det går til helvete. Og jeg skjønte det med en gang, mens hun, datteren min på 11, hun så ikke det, og liksom gjorde en sånn gest at ja, jeg skal ta det, og da løper hun, på 4, mens hun ser på oss, og så snur hun seg, bang, så løper jeg rett i en søppelkasse, og må nesten på legevakta, for det like før besvime, og så ser helt maltraktert ut i trynet, etter å ha bare skikkelig blåveis, liksom rett i en søppelkasse. Barna var lekne, de lekte med hverandre, og jeg får lyst til å si, men du så at det kom til å skje, hvorfor? Jeg har lyst til å legge skylda på den eldste datteren min, for at det skjedde. Det en impuls i meg som sterk. Jeg orker ikke det ubehaget. Det har slått seg. Det forferdelig vondt å se på. Jeg tåler jo veldig lite at folk slår seg i utgangspunktet. Jeg synes det kjempevanskelig. Så jeg har lyst til at den skylda skal plasseres et eller annet sted. Og jeg vil gjerne at det ikke skal være meg. Men heldigvis så oppdager jeg det. Jeg skjønner at dette en typisk situasjon hvor du begynner å si, kunne det ikke vært litt mer forsiktig? Kunne det ikke gjort litt sånn? Kunne det ikke gjort litt sånn? At jeg legger skylda på henne, at hun skal være bærer av at hun lille slo seg. Mens egentlig så var det hun som hadde reddet hele denne Sørlandssenter-situasjonen for oss, for at hun hadde lekt med hun lille. Hvis ikke hun hadde lekt med henne, så hadde hun mast hørt i huet på oss, hadde det blitt en dårlig stemning av helt andre årsaker. Så jeg har en impuls mot å projisere skyld over på andre som jeg egentlig visste ikke var hennes skyld. Heller som uten annet berømmelse for hvor flink hun til å leke med henne når vi på sånne kjedelige steder. Og jeg merker når projektionstendensene mine dukker opp. Jeg har lyst til at noen skal ha skylda for dette her. For dette helt jævlig. Nå det gikk det så greit, og nå hun, ser hun helt... Nå hun en blåveis, kommer hjem og blir sikkert morra litt sånn... Å, du blir sur på oss. Så jeg tror man ganske lett I livet sitt kan merke at man legger skylda på andre for ting man egentlig burde ta ansvar for selv, eller kanskje ikke, kanskje bare var uheldig.
How many of you are blamers? How many of you, when something goes wrong, the first thing you want to know is whose fault it is? Hi, my name is Brene. I am a blamer. Let me just tell you this quick story. So this is a couple years ago when I first realized the magnitude to which I blame. I'm in my house. I have on white slacks and a pink sweater set, and I'm drinking a cup of coffee in my kitchen. It's a full cup of coffee. I drop it on the tile floor. It goes into a million pieces, splashes up all over me. And the first, I mean, a millisecond after it hit the floor, right out of my mouth is this, damn you, Steve. Who's my husband? Because let me tell you how fast this works for me. So Steve plays water polo with a group of friends. And the night before, he went to go play water polo. And I said, hey, make sure you come back at 10, because, you know, I can never fall asleep into your home. And he got back like at 10:30. And so I went to bed a little bit later than I thought. Ergo, my second cup of coffee that I probably would not be having had he come home when we discussed. Therefore. And so the rest of that story is I'm cleaning up the kitchen. Steve calls, caller ID. I'm like, hey. And he's like, hey, what's going on, babe? What's going on? So I'll tell you exactly what's going on. I'm cleaning up the coffee that spilled all, like dial tone. Because he knows. How many of you go to that place when something bad happens, the first thing you want to know is whose fault is it? I'd rather it be my fault than no one's fault. Because why? Why? Because it gives us some semblance of control. But here, if you enjoy blaming... This is where you should stick your fingers in your ear and do the na-na-na-na thing because I'm getting ready to ruin it for you. Because here's what we know from the research. Blame is simply the discharging of discomfort and pain. It has an inverse relationship with accountability. Accountability, by definition, is a vulnerable process. It means me calling you and saying, hey, my feelings were really hurt about this, and talking. It's not blaming. Blaming is simply a way that we discharge anger. People who blame a lot seldom have the tenacity and grit to actually hold people accountable because we expend all of our energy raging for 15 seconds and figuring out whose fault something is. And blaming is very corrosive in relationships, and it's one of the reasons we miss our opportunities for empathy. Because when something happens and we're hearing a story, we're not really listening. We're in the place where I was, making the connections as quickly as we can about whose fault something was.
Ja. Så da vil jeg liksom si at jeg kan lett være projektiv, og jeg jobber med å legge merke til det, for da kan jeg hindre det, og da blir jeg et litt bedre menneske, sånn jeg ser det selv. Men så jeg nærmest altså, allergisk mot at andre gjør det mot meg. Så dermed så jeg så jeg har en overaktivt immunforsvar mot at andre skal legge ting på meg som ikke hører til hos meg. Hvis noen prøver seg på å gi meg skylda for noe, så setter jeg opp noen grenser som så tydelige at du møter en vegg. Og da mener jeg rett og slett at jeg mangler en slags ydmykhet, for ofte så det min skyld. Men jeg nekter det. Så jeg har sånn der, jeg allergisk mot grass og skyldfordeling. Så jeg overreagerer på grass, og jeg overreagerer hvis noen prøver å legge noe I meg som jeg mener ikke hører hjemme der. Da. Og da tror jeg rett og slett at grensen min denne cellemembranen for tjukk. Det sklir ikke gjennom noe. Ja, jeg skjønner hva du mener. Der var jeg litt, selv konstruktiv kritikk kan jeg jo da avvise i verste fall, hvis jeg ikke litt åpen for at For at andres tilbakemelding ikke bare at de skal projisere ting over på meg, det jo faktisk at de gir meg tilbakemeldinger som viktige for meg å ta inn over meg. Og det der kunsten av hva hva? Hva andres oppgulp og faenskap, og hva egentlig viktige perspektiver du trenger å se på for å vokse? Og da blir det liksom bare enda mer parallelt til dette fysiske immunforsvaret vårt da. Hvis du ikke har disse grensene og går ut, så blir du smittet alt mulig. Altså, hvis du går ut under, du midt i cellegiftkur og ikke har immunforsvaret ditt på bånd, så vil jo det altså gå inn i en barnehage og være livsfarlig for deg, for da kan du pådra deg egentlig ganske normale bakterier og virus som du normalt sett hadde taklet greit, men nå har du bare ikke noe motstandskraft. Og jeg tror nok kanskje at det koker ned til folks psykiske immunforsvar, det bestemmer veldig mye av hvordan de takler tilværelsen og livet, for hvis de mangler det og så tar til seg, ja, du mener jeg sånn, da jeg sikkert sånn da. Altså at du blir, lar deg definere av alt og alle, og ikke klarer å... Så er det veldig vanskelig å vite hvem man for man blir jo den andre ser en som. Og ja, det å miste seg selv og lide et slags psykisk sammenbrudd som følge av et manglende mentalt immunforsvar, tror jeg ganske vanlig, og virkelig noe man må tenke på. Og da mener jeg at alltid vaksinen vil være alt du tenker og føler deg feil, for at da må du bare ha det som baseline, at når jeg føler meg så rabba og som en så udugelig person, fordi vedkommende har kritisert meg, så må jeg vite at det kan jeg ikke ta for den fulle og hele sannheten. Kanskje er det et lite segment av innsikt der jeg kan ta til meg, men veldig mye av det også bare eder og galle fra en annen idiot. Altså at man må hele tiden kunne vurdere og holde den der, det den eneste vaksinen man har mot å bli en produksjonsskive for andres fanskap da. Det helt avgjørende, og en godt bilde på det at ting går rett inn, og da man utrolig sårbar. Og det å gi seg selv noen sekunder til, for veldig mange sier jo at ja, det traff meg jo rett i magen, det den andre bare direkte overtramp, og så går det en halvtime etterpå, og da kommer du på hva du skulle sagt. Da kommer du på hvordan dette immunforsvaret skulle fungert. Jeg skulle jo sagt det. Det sånn. Og det, så veldig mange har en litt for lang latenstid på sitt eget immunforsvar. Altså, det må operere umiddelbart, hvis ikke så funker det ikke. Og selv om jeg selv mener at jeg har veldig tydelige grenser, da, så kan jeg altså komme i situasjoner hvor jeg blir overrumplet. Og det var litt her om dagen jeg var på en campingplass, og så var det, strømmen gikk i hytt og gevær, så jeg måtte opp omtrent hver eneste time på natta, for at strømmen gikk. Og så klager jeg på dette, så kommer han fyren, og så sier jeg, og så gir han meg skylda for alt sammen, så jeg hadde ikke på noe strøm, jeg hadde på en ovn. Bruker du ovn? Det kan du ikke gjøre her. Så, ja, selvfølgelig, jeg skal ikke fryse hjel inn den jævla vogna. Og så, men jeg ble så paff på at han ga meg all skylda for at det der jævla strømanlegget hans ikke funket. Og så sier han, du har mikroen, ja, og så himla han med øynene. Ja, mikroen, det var jo faen i den vogna der fra før, og så fikk jeg all skylda. Og så det eneste jeg fikk sagt, altså, jeg visste jo ikke at dette her var en plass fra steinalderen. Og så plutselig så vi tilbake i steinalderen. Jeg har aldri sagt at strømmen, jeg har aldri skrytt av strømmen her, jeg, sa han. Nei, det har jeg vel, men på et eller annet tidspunkt så vant han, det var jeg som fikk all skylda, for at strømmen gikk hele natta, så jeg måtte stå opp hver time for at barnet mitt ikke skulle fryse hjel, følte jeg. Og da ble jeg stående der, og han gikk, og det var min skyld. Og det veldig sjeldent det skjer, men det kan skje. Og da kokte det etterpå, tenkte jeg. Og da, like før, da tenkte jeg, hva skal jeg gjøre? Skal jeg gå bort og si alt det jeg nå kom på i etterkant? Eller skal jeg skrive et brev? Eller skal jeg bare la det gå? Og så tenkte jeg, ok, jeg bare lar det gå. Men det var en slags overtramp. Jeg ble stående med skylda for noe jeg mente jeg absolutt ikke skulle hatt skylda for. Og det der vi har snakket om at dette immunforsvaret baserer seg litt på språk, retorikk, umiddelbare ting å si som stopper den andres overtramp. Da man litt avhengig av, det der jeg mener at det burde finnes sånne, akkurat som vi har fysiske selvforsvarskurs, så burde vi hatt verbale selvforsvarskurs. Burde kunne opparbeide seg gult, grønt, brunt, svart belte i retorisk selvforsvar. Jeg har sånn bilde på den at når folk dårlige på å sette grenser, og de prøver å sette grenser, så begynner de bare å dampe, ikke sant? De står der og bare masse ord, masse røyk, og så bare fyller de hele rommet med røyk. Og det jeg gjør da, å ta fram brannslokningsapparatet og bare sprøyte de rett I trynet, for jeg trodde det var brann. Og så står det, buff, og så har de bare trynet fullt av sånn hvitt skum, for det oi, jeg trodde det var fyr, ja, men det var jo bare du som prøvde å sette grenser, ja. Og så det, tror jeg det som skjer, for her det bare røyk, jeg ser ingenting. Og da tenker jeg det brenner, og da prøver jeg å slukke brannen, ikke sant? Men jeg har jo selvfølgelig ikke noe brannslokningsapparat, men brannslokningsapparatet I en sånn situasjon hva faen du mener? Det den som da en kalddusj, på en måte. For den ganske sånn, litt sånn brå og litt for hard da, selvfølgelig. Det derfor jeg føler at jeg av og til risikerer og rett og slett, jeg føler at jeg tar en brandvarsler, eller en sånn brandslokningsapparat rett I trynet på folk, for den setningen fungerer sånn. Men det der jeg lurer på om at dette forsvarssystemet vårt, som vi snakker om det nå, det stammer fra de aggressive tendensene våre, eller selvhevdende trekkene vi har. Det ikke aggresjon, det kommer fra raserisystemet, som handler om å sette grenser, og det trenger ikke være aggressivt, men impulsen kommer fra det selvhevdende, og hvis man har blitt tråkket på så lenge, og mangler denne selvhevdelsen av ulike årsaker, fordi man aldri har vært rom for å hevde seg selv, du har blitt avvist, truet med å bli frarøvet kjærlighet, eller sett på som sosialt helt på trynet, altså at du har mange sånne forestillinger som hele tiden har lagt lokk, eller kastrert deg, som Freud vil sagt. Du har hele tiden kastrert på den evnen på selvhevelse, så når du da får folk som trår over grensen din, og du bare kjenner det rett I magen, som en knyttneve I magen, så ville et friskt immunforsvar ville reagere med selvhevelse og sinne. Mens hvis den følelsen allerede fjernet, rett og slett, eller ikke akseptabel I ditt psykologiske apparat I det hele tatt, så vil du være totalt... Du har ingenting å stå opp med, da vil alt treffe deg rett I magen. Så impulsen må være sinne. Det må komme fra den selvhevdende delen I oss. Og dermed så ikke sinne noe farlig, sinne forstått på den måten rett og slett bare at vi har et immunforsvar som sørger for at vi ikke blir behandlet dårlig, og I tillegg da gjør andre en tjeneste ved å ikke være de som tråkker over grensene våre, og ikke tillater de å være et dårlig menneske. Og det der allergi ligner, ikke sant? For allergi jo en overrespons på altså du tolker ting, du tolker pollen som livsfarlig, så immunforsvaret ditt overreagerer. Mens uten immunforsvar så vil du bare ta det rett inn og bli syk. Så det ligner veldig på immunforsvaret dette. Det et veldig godt eksempel på hvordan dette forsvaret vårt blir med litt latenstid, ofte reagerer da på neste person som ikke fortjener det, mens den personen, som nekta ta ansvar for strømmen, og så det det barna mine da, som får det, for det de jeg møter etterpå. så da det bygd seg opp, det må et eller annet sted. Og så tror jeg også, denne forsvarsmekanismen også bygde opp rundt splitting, sånn at vi har hvis vi ikke har klare å opprettholde et slags nyansert bilde av verden, så vil vi splitte opp ting som godt eller ondt. Og hvis man da har denne, som vi også snakket om tidligere, denne splitting, at det alltid meg det noe feil med, mens de andre bra, så vil denne grensesettende responsen, dette immunforsvaret som på en eller annen måte bygger seg opp, men ikke kommer til uttrykk, I etterkant vendes innover, sånn at du begynner å kutte deg selv I armen, for eksempel, eller skade deg selv, sånn at den grensen du skulle satt overfor noen andre, den blir den energien og den halvveis aggressive kraften, den bygger seg opp og kommer ikke ut der den skal, men vendes innover I stedet. Og så skader man seg selv. Det tror jeg også en sånn, det en 180 graders virkelighetsforvrengning. Da jeg har med strømmen, så skulle jeg hatt en på trynet, ikke meg. Altså, jeg skader ikke meg selv da, jeg skader jo barna mine I stedet da. Jeg gjør ikke det, men det vil, det tar ut på det andre.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Nei, det ikke bare med sinne. Og når det gjelder disse projektive mekanismene, så vil det også være en ganske sånn fortvilet posisjon. Det er også mekanismen I den paranoide personligheten, fordi at vi I liten grad makter å ta inn over oss side av oss selv, som kanskje vi opplever som egoistiske, eller selvhevdende, eller farlige, fordi de halvveis bestemte selvhevdende, og så videre. Når vi ikke klarer å identifisere eller ta ansvar for de sidene, så projiserer vi de ut på verden rundt oss, og plutselig så lever vi et ganske farlig univers, hvor folk ute til å ta det, de har lumske hensikter og agendaer. Så i ekstrem forstand så vil du da spalte vekk deler av din side ved deg selv, som du da legger utenfor, og da lever du plutselig I Gotham City, da lever du et mye farligere sted, hvor du driver med en slags kronisk stråmannsaktivitet, hvor du tillegger andre intensjoner, egenskaper, holdninger, som ikke nødvendigvis helt berettiget. For det noen mennesker som mener at dypest sett så alle andre mennesker gode, innerst inne så vil mennesker godt. Men det møter vel så mange som tenker at alle mennesker bare ute etter å mele sin egen kake, de gir faen I alle andre enn seg selv, det totalt egoistiske, så du kan ikke stole på noen. Det ikke uvanlig for meg å møte den livsinnstillingen heller. Og da mener jeg kanskje at man kjenner andre på seg selv. Altså det, når man uttrykker den typen mentalitet, så lurer jeg på om man har projisert ut en hel del. For ofte så tenker man at jeg bryr meg om andre, men andre, ingen andre bryr seg om. Så jeg lurer på om man da, det en ganske sånn alvorlig både splitting, men også projektiv mekanisme på gang der. Fordi man ser verden som dette onde stedet, mens jeg den eneste som som vil vel, men dypest sett så du kanskje litt egoistisk selv, kanskje du prøver å snike I køen på danskebåten selv, men du vil ikke ta ansvar for det, derfor mener at alle andre gjør det bortsett fra deg. Kommer litt sammen på, og så mener også at mange ikke liksom har noe interesse av å se sine negative sider, det å være en person som potensielt sett sniker I køen inn på danskebåten, det jo gøyere enn å ikke være en person som gjør det. Så på sett og vis så den der, det såpass smålig, og så det også leke litt med den ideen, og jeg mener at hvis du kan identifisere den type ting hos deg selv, så er den eneste muligheten du har til å faktisk ikke snike I køen da. Jeg tror aldri jeg ville snike I køen, men jeg har det I meg. Og det mye gøyere, og så det også, og I det jeg identifiserer den typen smålighet hos meg selv, så kan jeg jo plassere det på museum, for eksempel, sånn som vi snakket om sist. Og det det stand-up-komikere gjør. De viser seg rundt I sitt smålige museum av menneskelig revva egenskaper, som vi kan smile og humre av. Og ja, du sånn, ja. Og så indirekte, ja, jeg har det jeg også, men jeg har det bare ikke på utstilling. Men det jo litt gøy å ha det på utstilling også, for at jeg tror nok kanskje du tenker mennesker som har mye på utstilling kan vise deg hvordan de kan snakke om det. Jeg tror kanskje man tenker at så lenge du vet at du gjør det, så gjør du det sannsynligvis ikke. Det når vi prøver å skjule det, eller late som vi ikke det, at vi blir fremmed for oss selv, og ikke kjenner oss selv. Så det også en av de viktigste sånn for å unngå projektion, det jo å ha selvinsikt. Vit dine negative sider, sånn at du slipper å projisere det ut på andre, for det forvrenger alle relasjoner du har. Sånn at jo mer du klarer å se av dine egne mindre fordelaktige attributter, så det liksom bare sånn, da blir du litt større, for da har du eier det liksom. Ja, sniking irriterende, ja. Man blir jo nesten sånn morderisk når man opplever at noen sniker i forhold til en selv, da. Og så tenker man kanskje ikke så mye over når man tar en snarvei for egen regning. Man blir litt sånn dobbelt bokholderi der. Så et annet eksempel som beskrevet i litteraturen på dette området, med projeksjon, det er en del av ledelseslitteraturen også, har jeg funnet ut av. Og det ikke så uvanlig at hvis en ansatt har fått en oppgave som vedkommende egentlig ikke har tatt nok ansvar for eller forberedt seg nok til, så i stedet for å løse sitt eget problem, så anklager man lederen for å være uklar. Så da det lederen som uklar på grunn av den uklare beskjeden, så kan ikke jeg gjennomføre denne oppgaven, og så det lederen som da blir bærende av problemet om å løse problemet. Jeg kikket i en sånn bok om ledelse, hvor det var masse sånne eksempler på akkurat den typen dynamikk. Da. Og igjen så må man være litt klar over at det kan i hvert fall ha det in mente, da, at det en mulig måte for arbeidstakere som føler at de på en eller annen måte ikke strekker helt til, eller ikke får noe til, eller kanskje har slurvet litt her og der, som egentlig burde stå på dems regning, men så kan man komme til å klage på at det var utydelig lederskap. Det var derfor det gikk i dass. Og da har man liksom fraskrevet seg ansvaret for problemet, og man har også ofte avskrevet seg muligheten for å løse problemet. Da. Så jeg tror det ganske mange sånne små situasjoner hvor vi outsourcer årsaken til at ting gikk feil, hvorpå vi også setter oss i en offerposisjon uten muligheter til å gjøre noe med det. Og det ikke dermed sagt at det alltid er vår egen skyld, men det også går litt fram og tilbake i det landskapet, og ikke bare, og så tenker jeg dette en stålmann eller en stråmann, stor forskjell. Så det liksom det samme som all psykisk helse, det bare mer bevissthet rundt sine egne mønstre og typiske reaksjoner. Det eneste medisin vi har for å korrigere for det som vi mener mindre hensiktsmessig. Og projeksjon en primitiv forsvarsmekanisme. Det er et tegn på en slags mental sårbarhet, hvor du ikke makter å bære en del ting som du skriver opp på andre, så det også oppdager det, og da si, oi, nå må jeg ta meg litt sammen, for jeg må bære litt ekstra. Så det derfor det på Sørlandssenteret, ikke sant, da jeg visste hva jeg visste impulsen min til å skylde på noen, og så klarte jeg å la være fordi jeg så det, eller fordi jeg så klar over det, at jeg gjør det, for veldig ofte når barn slår seg, så blir jeg bare irritert, for jeg synes det noen surrebøtter. Altså, de kunne vært litt mer forsiktige. Ja, jeg synes at det dems feil. Altså, de gjør så mye klønte ting som de burde forstått fører til smerte, og så i stedet for å trøste, så kan han si, ja, men du burde jo ikke løpe bortover og se bak deg. Altså, når du på et sted fullt av folk og søppelkasser, altså, du må jo se forover når du løper. Du helt dust? Det den harde måten det på, men jeg vet at det viktig for barn å få trøst når de har slått seg, i stedet for å bli klandret for at de har dritt seg ut. Og i og med at jeg vet at det er fort irriterende for meg at det fort slår seg, så er det en slags, jeg har plantet et flagg der, så jeg vet at ja, nå har de slått seg, nå må jeg virkelig bare gå all in på trøsting her, for hvis ikke så kommer jeg til å gi dem masse skyldfølelse for at de er feil.
På lørdag så spiller jeg og min god venn Aslag et show som heter Bare Egil og Aslags superpopulære barneshow. Og det verdt å få med seg for alle, synes jeg egentlig. Det veldig morsomt show å spille. De konfronterer barna mer enn de kanskje vant til i barneforestillinger. De får høre en del ubehagelige sannheter som de kanskje ikke vant til å høre. Det at barn for eksempel vesentlig dummere enn voksne, det en ting som man ofte har litt sånn berøringsangst. Jeg tror kanskje man var mindre redd for å si sånne ting før. Nå liksom, det så farlig å bli, ja, å si sannheten. Men barn mye dummere enn voksne. De kan lite, de vet ikke så mye, så det litt smart at de får vite det, for da får de en motivasjon til å prøve å skjerpe seg, bli smartere, lese litt.
Og det veldig irriterende selv også, hvis du har gjort en eller annen feil, og de påpeker hva du burde ha gjort annerledes for 5 minutter siden. Jeg vet jo det. Slutt å si det. Jeg trenger bare forståelse at det er dritkjipt. Dog, I told you so. Altså på en måte så er det jo det er viktig å trøste barn, men på den andre side så driver jo barn med sånn type søskensjakk, hvor de kommer og gråter, han gjorde det. Ja, fordi du delger han i huet med puter mens han holder på å spille. Altså, det ikke så rart han dyttet det. Men det sier det jo ingenting om. Så vil de at jeg skal få en reagere på den andre, mens de skal få trøst. Altså, det jo manipulasjon, grov manipulasjon av foreldre. Så man blir jo utsatt for det der hele tiden også. Så at man har en viss sånn skepsis i forhold til hva de sier, og hvor vanskelig og hvor stort offer vi skal se de som. Det jo, man, det ikke alltid at det veldig vanskelig å ja, man blir jo, handler om en slags sånn kamp om foreldrenes anerkjennelse og omsorg, sånn søskenrivalisering og sånn, da jo ganske mye, mange av de mest primitive forsvarsmekanismene på spill, i stua mi. Der er den, nå ble jeg fanget av dette, nå reagerer jeg helt umodent. Hva? Skulle vært en sånn dommer som vi har på fotballkamp, så rødt kort, det primitiv forsvarsmekanisme, det ikke lov. Umoden reaksjon, du må gå ut, ta 5 minutter der. Og så av og til føler jeg trenger den dommeren, fordi at jeg midt i spillet, klarer ikke å se det som skjer klart. Jeg risikerer å gi folk skyld for det de ikke har skyld for. Trøste folk for ting de ikke trenger trøst for, men bare forsterker en sånn måte å være, ja. Og hvis man hele tiden skal gå noen runde på det, være klar, kommer dette fra meg? Er dette oppgjort fra meg? Er dette min egen uavklarte ting? Altså, er det den andre? Så du skal tenke sånn om alt også, så blir det vel bare sittende midt i dette kaos og tenke, da. Altså, det jo, du har jo ikke tid til å utlede alle disse finurlige mekanismene hele tiden, så det er jo ikke så rart at vi bare reagerer, for vi kan jo ikke drive oss og tenke, være sånn der freudianske detektiver i eget liv i enhver liten situasjon, så det kanskje burde vært litt oftere enn det vi er, da. Men det jo det, når sånne ting skjer, så blir du den freudianske detektiven på natta. Sånn at du ligger våken på natta og lurer på hva er det til sedde, burde jeg sagt det, burde jeg sagt det, skulle faen meg sagt det, så blir det liggende og kverne på det. En av hovedårsakene til lite søvn. Nei, ikke ta, jeg tror det lurt å ikke ta noe for gitt, jeg tror det en fin holdning, og det i hvert fall en motsvar til den. Det akkurat som jeg synes jo at vi har litt sånn, en slags sånn, kanskje at det ligger en sånn felles forståelse for at det vi føler, det riktig, for det min følelse. Du kan ikke fortelle meg hva jeg føler, det min sannhet. Din sannhet er din vrangforestilling. Veldig ofte det vi kaller vår sannhet er vår vrangforestilling, ikke sant? Sånn at det også hevde og mene at ja, men det føler jeg, og det jeg må få lov til å føle, det jeg føler, ja, men det helt fucked up det du føler. Altså, du helt ute av kurs. Så det ikke kanskje vår plass å si det, men det å si det til oss selv, ofte. At det å stole blindt på sine egne umiddelbare reaksjoner, eller følelser, eller ja, det sikkert min feil. Nei, du koblet på en måte hvor folk har fortalt deg at det din feil så mange ganger at du har begynt å tro på det. Det akkurat som å leve i dette diktaturet, hvor du plutselig tror at han som styrer her inne er Gud, og ser alt, vet alt, og er ufeilbarlig, mens det egentlig er en stor, narsisistisk psykopat som bare melder sin egen kake i faen i alle andre. Så det mange som tror på sånne folk, ikke sant? Det mange som tror på Donald Trump som the savior, altså, og det akkurat på samme måte vi tror på sider og ideer vi har selv. Altså, vi nødt til å, det ingen politikere som ufeilbarlige, så det så viktig å ha en slags ytringsfrihet og være kritiske til de stemmene som dukker opp. Det liksom hele fundamentet for et demokrati, at vi skal kunne tvile på, eller i hvert fall stille spørsmålstegn ved nesten alt. Og det viktigste at vi gjør det, men vi lever et sted hvor vi gjør det veldig mye til politikere, og verden rundt oss, vi lever ikke et diktatur, men det at vi ikke har den samme impulsen overfor oss selv. For vi tenker, ja, men det jeg føler, det sant, det min sannhet. Altså, vi tror, vi så overbevist om at, ja, men jeg dårligere enn alle andre, jeg sånn, altså, og det som om at, ja, det veldig vanskelig å tvinge folk til å være litt mer selvkritiske på den måten, da. Ja, selvkritisk, jeg kritisk meg selv hele tiden. Jeg jo så, ja, men det den, på et annet nivå, ikke sånn. Så, da tenker jeg liksom, i en krangel hvor jeg surner skikkelig til, og bare bygger opp argumenter på hvorfor jeg rett til nå å være dritsur, så kan det dukke opp en sånn tanke at nå du hjernevasket. Nå du en fundamentalist. Nå ser du kun en side av saken. Og så avfeier jeg den ideen for at nei, fordi jeg har rett. Jeg har rett. Dette urett. Det har gått en stor urett mot meg, og jeg har rett til å gå rundt og være dritsur i 2 dager. Altså, og jeg tror på den stemmen, selv om jeg vet at når jeg føler så sterkt, så jeg hjernevasket. Det føles så sterkt en hjernevasking. Altså, du har ikke gangsyn når du føler så sterkt. Så per definisjon så vet jeg at det sider, 1000 sider jeg ikke ser i denne saken, men likevel så klarer jeg ikke å huske på det, det her og da. Jeg sier, ja, ja, men akkurat denne situasjonen litt spesiell og litt annerledes. Nå har jeg rett. Å ja! At det liksom mulig å bli så hjerneskadet bare fordi du føler litt, synes jeg
Stupid, I'm not gonna let you get the chance.
Ja. Du ringer en venn som enig med deg, altså. Ja. Setterer liksom sin egen hjerneskade i de øyeblikkene, det jo...
Stupid!
Men hvis vi ikke gjør det da, så blir vi jo irriterende perfekte, gjør vi ikke det? Går rundt å være balanserte og harmoniske og psykisk modne hele tiden. Ja, da måtte vi jo lagt ned hele psykiatrien nå. Det har vært en krise. Heldigvis så vi ganske fucked up alle sammen, så det nok å jobbe med. Men det å være ubalansert dårlig når vi ikke på noen tidspunkt ser det. Hvis vi ser det rett etterpå og klarer å reparere det og så videre, så det noe man vokser på. Men i det man går rundt kronisk ubalanse, og kun ser verden fra det ståstedet, og tror på det man tenker og føler fra det ståstedet, det vel det som den virkelige forstyrrelsen, den virkelige lidelsen. At man aldri kommer på at alt jeg tenker og føler feil. Så man aldri liksom kommer så opp av den virkelighetstunnelen som man har liksom gravd seg inn i. For det ikke sikkert det, hvis man i utgangspunktet aldri stoler på seg selv, så det ikke så lurt å si alt du tenker og føler feil. For da blir du bare, altså, og da pleier jeg å modifisere til alt du tenker og føler bare litt riktig, men du må også våge å handle, du må også våge å sette opp noen grenser, i og med at det ikke noe helt sånn tydelig hvor grensene bør gå, så må du, så fallgruven på den ene siden å ha så steile grenser at du ikke mottakelig for noen innspill. Fallgruven på den andre siden, altså ikke ha alt du tenker og føler feil, jeg vet ingenting, og sånn. Det jo relativisme og stillstand og kronisk tvil. Så det jo noe som bestemmer seg for å sette cut-off et eller annet sted. Altså, dette tror jeg gjelder i enkeltindivider, men det gjelder også på sånn, i akademia, at man har hatt en sånn bølge nå med sånn postmodernisme, hvor vi ikke tror på noen sannheter, alle sannheter dementerte, alt bare konstruerte forklaringer som hele tiden, ingenting skrevet i stein, alt sånn, så derfor så kan vi ikke si det ene eller det andre, eller det tredje eller det fjerde, alt bare perspektiver, alle perspektiver like mye verdt. For da blir vi også, det en slags impotens i det, og det en slags sånn, ja, man blir jo borte i milliarder av perspektiver, og det blir nesten vanskelig å handle i det hele tatt. Så det en slags fallgruve på den siden, at alt du tenker og føler feil, så får du kanskje, så havner du i en sånn alt oppslukende relativisme, hvor du ikke vet hva du skal gjøre i det hele tatt. Og det da det å sette grenser og si, hva mitt behov, hva har jeg lyst til? Og hvis man har litt lyst til det, da må man jo følge følelsene litt også, finne ut av, hva det jeg drives med, hvor, hva du må ta et valg og stå for det valget ofte. Så det alt du tenker og føler feil, det vel en slags, et slags virusprogram du skal kjøre innimellom når du tenker masse negativt om deg selv. Så det et slags virusprogram som skal sørge for å luke ut feilkoblinger du har fått fordi du har vært sammen med narsisistiske idioter alt for lenge som har tråkket på deg. Så skal du prøve å filtrere de ut. Men så må du også da bestemme deg for hva liker jeg. Og hvis du aldri har tenkt på hva du liker, så vet du kanskje ikke hva du liker. Så da må du bare bestemme deg for å like noe. Og så trene på å like det kanskje. Og så tegne opp noen tydelige grenser for hvor jeg nå midlertidig tenker at dette meg. Dette rammer meg inn. Dette liker jeg. Dette gjør jeg av omsorg for meg selv. Så at spørsmålet i akademia for eksempel, da, altså, først var man skråsikker på at det sant, det ikke sant. Vi tror utelukket på vitenskap, men så viser det seg at alt det vi mener å vite, det forandrer seg hele tiden. Det så komplekst at det umulig å si noe entydig om noe som helst. Og da kan man bli helt sånn oppgitt, men det blir en sånn intellektuell hengemyr også. Ingen kan si noe som helst. Så vi må kanskje transcendere det og så finne ut at ok, nå har vi mange perspektiver, og utifra det vi vet nå, så det dette som kursen. Dette det vi mener å vite, dette det vi går utifra, det den stedet vi står på. Vel vitende om at det kan være det kommer informasjon som sier at vi nødt til å flytte oss litt senere, men vi må også tørre å stå et sted. Så jeg tror nok også tvilen, den usikkerheten vi har på oss selv, den kan jo også være lammende, som du påpeker, da, og direkte skadelig. Og da kan det være at denne beskjeden, alt du tenker og føler deg feil, bare gjør vondt verre. Eller da har man på en måte misforstått den, da tar man et inntekt for sitt eget perspektiv nærmest. I stedet for å reflektere over det man da tenker, så tar man det bare som, ja, det det jeg vet ingenting. Så det noen som mener at det finnes altså at akademia kjørte seg fast i denne relativismen, men at det finnes en eller annen sånn trans-postmodernisme som klarer å samle alle perspektivene og faktisk høre på mange stemmer, forstå mange perspektiver, men utifra det også lage en være handlingskraftig. Å lage en kurs for livet sitt, være skipper på denne skuta. Og jeg tenker det en skikkelig god leder som nettopp klarer å ikke være en diktator og bare mene at en ting sant, men samle masse perspektiver for så å lage en kurs. Og hvis du da sånn midt i det politiske landskapet for eksempel, det kanskje dette som feil til Jonas Gahr Støre da, at han virker som på den ene siden, på den andre siden, jeg er litt enig med de, ingen vet hvem han fordi at han ser så nyansert på det, og da blir han, forsvinner han, stemmen hans blir utydelig, og vi klarer ikke å høre han. Mot Vedum som bare sier det samme hele tiden, og bare står på den samme, ikke sant? Så det så forskjellige strategier, men hvis du kan godt være veldig nyansert og integrert, men du må også klare da å legge en tydelig plan så folk vet, så folk ser det. Og hvordan har du tenkt å bruke all denne informasjonen og formidle det på en ganske sånn tydelig måte? Så jeg tror den typen lederskap i vårt eget liv viktig da. Jeg tror at mange sliter i sånn der, jeg vet ikke noen ting, jeg vet ikke hva jeg vil, jeg vet ikke det. Og da må du bare samle inn så mange perspektiver du har, og så må du lage en plan. I og med at jeg ikke vet hva jeg liker, så skal jeg bestemme meg for å like øl og bowling. Skal jeg prøve det i et halvt år. Skal jeg lære meg å elske øl og bowling? Det vanskelig å kombinere i Norge. Jeg bodde i Danmark lenge, derfor vi kunne kombinere øl og bowling. Og da kom jeg tilbake til det, så han litt sånn, ha en litt annen holdning til erfaringene våre. Fordi at vi vet ikke alt, vi ser ikke alt, men utifra det vi vet, så gjør vi dette. Og så har vi bestemt oss for noe, så står vi det. Og så kan det vise seg å være helt feil, og det å slå seg selv i hodet, det var feil valg, det var ikke bra nok, jeg skulle gjort det annerledes. Den typen holdning, i stedet for å tenke at alle erfaringer har en eller annen verdi, og de dårlige erfaringene, de gir meg et spennende liv, eller de gir meg et liv det verdt å snakke om. Altså, jeg kjøpte en båt, sammen med noen kamerater en gang, og vi ble vel mer eller mindre lurt, betalte alt vi hadde av sparepenger, og så sank den båten på vei inn i Vrengensundet, der jeg bodde sammen. Så det var et ganske dårlig valg, men det jo utrolig gøy å være en båt som synker, eller hvis du ikke drukner da. Så det jo... Det er jo og at vi ikke fikk noen ting tilbake der, fordi han var en skurk. Så det jo... Det jo slags noe man kan ha felles, som man har opplevd, og som gøy å se tilbake på. Det var ikke gøy der og da, men hadde ikke vært noe historisk vi bare kjøpte en båt sammen og hadde en båt. Det jo fordi den sank, at det virkelig utpeker seg som noe jeg husker, i og med at jeg ikke husker så mye fra livet mitt, så husker jeg de tider som gikk til helvete. Det det som Så ha en litt sånn holdning til at de valgene vi tar som virkelig føles feil, eller vi ser ble helt galt, også har en verdi. Det skaper et liv. Jeg heier som på den der stand-up-komiker-mentaliteten, for at alt de tenker, føler, velger og foretar seg, som går rett I dass, det materiale. Det er det mest verdifulle som kan skje det, ikke sant? Hvis ting går på skinne for det, så har det ingenting å snakke om. De oppsøker disse skakke situasjonene, fordi det beriker livet, det gjør det morsomt når de klarer, for det er materiale. Så hvis vi andre også kunne tenkt litt mer på det å drite oss ut som materiale for vårt eget museum, for vår egen livserfaring, for vår egen humring I etterkant, selv om det jævlig der og da. Det ikke noe gøy der og da, når du skikkelig driter deg ut, står foran en flokk med mennesker og ikke klarer å si noe, for eksempel. Det jo sosialt selvmord nærmest. Også. Men likevel I etterkant, så litt gøy. Eller det kan jo, hvis vi klarer å se på det på den måten. Det jo når vi ikke våger det, og ta noen sjanser og drite oss ut, at vi kanskje blir helt sånn stille, bare stående helt stille. Du har ikke dritet deg ut, men du har ikke gjort noe heller. Eller sånn. Det om å gjøre å prøve å være så død som mulig mens vi lever. Altså det det angsten gjør med oss, prøver å gjøre oss døde mens vi lever. Minst mulig bevegelse, minst mulig feil. Kan du ikke bare vente på å være død til du faktisk død? Og så drite deg ut mens du har sjans? Det nå du har mulighet til å drite deg skikkelig.
Anybody ever got so drunk you called in on the wrong day? Anybody ever did that? Making up dumb shit. My stomach ache, I got a headache. The girl's like, Alex, it's Sunday. I'm like, well, bitch, I'll call you tomorrow then, fuck it. Every now and again, you gotta act a fool, all right? You gotta act a fool every now and again. And people love that guy that will act a fool. Fuck it, I'm that dude too, I don't give a fuck. Like at Christmas and fucking work and shit, like the little potluck dinner and shit, when they bring out that food and it's nasty, I just yell back to everybody, ain't nobody eating this nasty shit. You hear somebody yell out, I'm so glad he said something. I didn't want to eat that shit either. They wait for the black people to say shit because they know we crazy and shit. They wait for us to say shit. They say shit to us like, we gotta work Saturdays for the next 2 months. With the black people, coming up here know every motherfucking Saturday? I'm so glad you said something. I'm so glad you spoke up. You ever been in the store and somebody cut in line? They're like, black person, say something. Hey, motherfucker, the line back here.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk til alle dere som har anbefalt podcasten til venner og bekjente og delt den I sosiale medier. Tusen takk til alle dere som har ratet podcasten I iTunes, og en spesiell stor takk til dere som medlemmer på Patreon. Patreon altså dette stedet hvor du kan få et abonnement på Sinnsyn og få masse ekstra materiale. Vil du ha mer om denne tematikken, altså projisering som var tema I dag, så det episode 53 på Patreon som går enda dypere ned I denne materien. Ja, det var det, altså denne episoden som I utgangspunktet skulle handle om projisering, men som vanlig springer litt I alle mulige retninger, da jeg forholdsvis assosiativ I måten jeg tenker på. Håper likevel du får noe ut av det. Håper du henger med I neste episode. På gjenhør!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.